tikai mana sāpe, tā bija visi iesaistīta operatīvo dienas sāpe. Kaut kādā veidā aicināt cilvēkus neskatīties uz šiem notikumiem kā uz kaut kādu izrādi vai vēl kaut ko. Viņi tā kā negadījumi tūristi. Viņi sabrauc, viņi aizšķērso operatīvam transportam piebraucamos ceļus. Viņi stāv bīstamās vietās. Un līdz ar to mums tas resurs, ko mēs varētu it kā varbūt 100% iesaistīt to cilvēku glābšanai, kuriem tiešām tas ir nepieciešams, daļēji jānovirza, lai šie skatītāji vienā mirklī nekļūtu par tiem cietušajiem. Protams, liels paldies ir tiem, kuri atsaucās uz pirmo aicinājumu aiziet un aizgāja. Vēl lielāks paldies ir tiem, kuri vispār nenāca. Es abrīnoju cilvēkus, es dzirdēju sarunas, kad jāiet skatīties plūdi, iešu paņemšu bērnus un iesim skatīties plūdus. Es gribētu aicināt cilvēkiem bišķiņ atbildīgāk skatīties uz to visu un neiesaistīt tajā bērnus iekšā, jo tā robeža no skatītāja līdz cietušajam ir ļoti, ļoti, ļoti trausla un plāna.